Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 2017. gada 9. novembra sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2017. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un juridiskā komisija no sēdes darba kārtības lūdz izslēgt likuma projektu grozījumi civilprocesa likumā līdz turpmākajam komisijas lēmumam. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt sēdes darba kārtību, prezidiju ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums nolietotu transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā, nodot juridiskajai komisijai, kā arī tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi zemes pārvaldības likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Par atvaļinājuma piešķiršanu, par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Hosamam Abumeri šā gada 2. novembrī. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Hosama Abumeri iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 2. novembrī. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Darba kārtībā likuma projektu izskatīšana, likuma projekts grozījumi arhīvu likumā, trešais lasējums, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāte Nelija Kleinberga.
Labrīt, priekšsēdētāji, labrīt, cienījamie kolēģi. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija likuma projekta trešam lasījumam ir saņēmusi 11 priekšlikumus, no kuriem 8 ir komisijas priešlikumi, kas ir izdiskutēti jau vairākās darba grupās. Pirmais – Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Rināra Cilīnska priešlikums komisijā tika daļai atbalstīts, iekļaujot to komisijas priešlikumā numur 2.
Deputāte piekrīt.
Otrais priešlikums – komisijas priešlikums par to, ka glabāšanas termiņus personas darba vai dienesta gaitu apliecinošiem dokumentiem, kā arī izglītojamās personas, tai skaitā studējošo lietā esošiem dokumentiem, nosaka ministru kabinets un komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priešlikums. Komisijas priešlikums par likuma 5. pānta pirmās daļas izteikšana jaunā redakcijā, tas tika arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais komisijas priešlikums par likuma papildināšanu ar 5. pantu ar 4. daļu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priešlikums – izglītības un zinātnes ministra Kāļša Durska priešlikums komisijā tika daļēji atbalstīts, iekļaujot to komisijas priešlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Septītais priešlikums – Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Einārds Vinska priešlikums komisijā tika daļēji atbalstīts, iekļaujot to komisijas priešlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Komisijas priešlikums par likuma papildināšanu 7. pānta 2. brīmu daļu tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais komisijas priešlikums par Latvijas Nacionālā arhīva funkciju papildināšanu ar pienākumu sniegt atzinumus par publisko dokumentu un arhīvu pārvaldību reglamentējušo normatīvu aktu projektiem ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Komisijas priekšlikums par pārejas noteikumiem ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt likuma projektu šajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi arhīva likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies par atbalstu.
Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par grāmatvedību, trešais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Ins Dalderis.
Labrīt, kolēģi, minētajam likuma projektam komisija saņēmusi vienu finanšu ministrs Danas Reizniecas Sozoles priekšlikumu, ko arī ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, aicinu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par grāmatvedību atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi Latvijas Republikas advokatūras likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienējamās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, skatam likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas advokatūras likumu atgādināšu, ka gan šis, gan nākamie divi likuma projekti darba kārtībā sākotnēji bija saistīti ar grozījumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Tātad šim likuma projektam komisija saņēma uz trešo lasījumu trīs priekšlikumus. Pirmais ir finanšu ministres priekšlikums tātad izslēgt pārējais noteikumu piedāvāto redakciju. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Identisks ir arī komisijā atbalstīts juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Un trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē šī likuma spēkā stāšanās laiku. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus, līdz ar to juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu grozījumu advokatūras likumā galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas Republikas advokatūras likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi notariāta likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Jā, paldies. Tātad kolēģi, skatām grozījumus notariāta likumā. Komisija saņēma un izskatīja sešus priekšlikumus. Pirmais ir juridiskās komisijas priekšlikums. Es atgādināšu, ka atbilstoši diskusijām, kas notika gan skatot likuma projektu pirmajā lasījumā, gan arī otrajā lasījumā, diskusijas šīs inicijas vienāt notāra padome ar aicinājumu rast iespēju amata darbību izpildē nepieciešamo informāciju no valsts iestāžu reģistriem saņemt bez maksas. Otrajā lasījumā mēs atbalstījām arī to, ka šī informācija tiek saņemta no pašvaldību iestādēm, taču vēlāk izvērtējot šos reģistrus un notāru nepieciešamību saņemt attiecīgi šo informāciju no pašvaldību reģistriem, konstatējam, ka šāda nepieciešamība pamatā nav, varbūt, ka tā būs nākotnē, un tāpēc juridiskā komisija lēma šobrīd tātad šīs pašvaldību iestādes izslēgt no iestāžu sarakstu, kurām būtu turpmāk atbilstoši spēkā stāšanās kārtībai nepieciešams sniegt bezmaksas informācijas vērinātiem notāriem. Tāpat laikā komisija arī nolēma aicināt Tieslietu ministriju pārskatīt zvērināt notāru atlīdzības taksas attiecībā tieši uz šo sadaļu. Tātad, kā jau minēju, komisijā bija diskusija un komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir deputāta Mārtiņa Šits priekšlikums. Šits kungs jāatzīst gan šo priekšlikumu iesniedz uz trešo lasījumu un, diemžēl, pats arī nebija ieradies attiecīgi izskaidrot šī priekšlikuma būtību vai kādu problēmu jautājumu. Un līdz ar to komisijā mēs šo priekšlikumu neatbalstījām un esam aicinājuši arī Šits kungu nepieciešamības gadījumā iesniegt priekšlikumus attiecīgi kādam citam likumprojektam, cits starpā arī jūs kā komisija nākamajā nedēļā plāno skatīt iespējamos grozījumus notariāta likumā.
Uzsākam debates vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Paldies. Mani piedāvātie priekšlikumi notariāta likuma grozījumiem bija balstīti un radās uz reāliem notikumiem, kad valsts amatpersona notārs pieļāva būtisku nolaidību, radot personai zaudējumus un veselības kaitējumus. Un to man ierosināja vecs vīrs, invalīds pensionārs, kurām pret viņu gribu bija veikts notariālās darbības, kuras, kā vēlāk izrādījies, arī notāra padome atzina par nelikumīgām, bet diemžēl par šādiem gadījumiem, neskatoties uz to, ka likums paredz notāram piemērot administratīvo sodus, pierādījās fakts, ka vārnai acī neknābi un par būtisku pārkāpumu notāram nekāda atbildība diemžēl neiestājās. Pierādījās arī cita lieta, ka ir ļoti grūti trūcīgam, navadzīgam cilvēkam, veterānam, vecam vīram, invalīdam izmantot advokāta sniegtos pakalpojumus un aizsabēt savas tiesības tiesā, jo viņš to nevar vienkārši atļauties. Tiesības uz aizstāvību mums ir valstī, diemžēl, ir tiem, kam ir naudas līdzekļi un kas to spēj realizēt. Līdz ar to parādījās arī trešā lieta, ko es nebiju iekļāvis savos priekšlikumos, ka nav dotas tiesības nekādā formātā notāriem pašiem novērš šīs kļūdas, vai, ja notāri dēļ kļūdas ir notikušas un cietušais par to nav zinājis, ka varētu atcelt šīs lietas. Paldies Bērziņu kungam tiešām par to, kad viņš teica, ka tūlīt burti šis likums tiks vērts vaļā. Es tādēļ šo priekšlikumu no valsojuma atsaucu un paldies un arī nākošo.
Paldies, tātad priekšlikums ir atsaukts.
Jā, paldies. Tātad trešais arī deputāta Mārtiņa Šica priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts. Es nesadzirdēju, vai Šica kungs atsauc arī trešo priekšlikumu.
Tātad arī šis priekšlikums ir atsaukts.
Paldies. Tātad ceturtais ir finanšu ministres priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz likuma spēkā stāšanās kārtību.
Deputāti atbalsta.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus, līdz ar to juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu grozījumu notariāta likumā galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu notariāta likuma atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, šim likuma projektam esam saņēmuši 13 priekšlikumus komisijā. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē panta nosaukumu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir komisijas atbildīgās priekšlikums, kas precizē nodaļas nosaukumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais savukārt ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ir finanšu ministras priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
12. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas arī daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas tātad precizējušos pārējais noteikumus un arī spēkā stāšanās kārtību komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā galīgā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Labrīt, cienījumā priekšstādātājs kundze, cienījumie godājumie kolēģi. Strādājam ar likuma projektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā numur 940 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likuma projektu uz trešajām lasījumam, tā kā nebija saņemta priekšlikumi, tad komisija arī atbalstīja šī likuma projekta virzību uz Saeimu trešajā lasījumā.
Paldies.
Aicinu arī jūs atbalstīt šo likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi ceļu satiksmes likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Jā, cienījumie kolēģi, strādājam ar grozījumiem ceļu satiksmes likumā numur 938 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja, ir saņēmusi septiņas priekšlikumus šim likuma projektam uz trešo lasījumu. Tātad pirmais priekšlikums ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrs priekšlikums ir atbildīgās komisijas sagatavotais priekšlikums, kurš ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalst.
Trešais priekšlikums ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priekšlikums arī komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī sestais priekšlikums ir iesniegts no satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara, kurš komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Uzbeidzot, septītais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumu jūras kodeksā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Jā, cienījamie kolēģi, strādājam ar grozījumiem jūras kodeksā numur 937 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likuma projektu trešajam lasījumam. Priekšlikumu netika saņemti, līdz ar to komisijas vārdā lūdzu jūs atbalstīt šo likuma projektu trešā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi jūras kodeksā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likums pieņemts. Un darba kārtībā likuma projekts grozījumi aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi! Strādājam ar grozījumiem aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā. Trešajā lasījumā ir saņemts vesels viens priekšlikums, un tas nāk no Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras, un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus un aicinu komisijas vārdā balsot par šo likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par Latvijas Republikas dalību Kyoto protokola elastīgajos mehānismos, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, trešajā lasījumā strādājam ar grozījumi likumā par Latvijas Republikas dalību Kyoto protokola elastīgajos mehānismos. Kopumā ir 6 priešlikumi. Pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums, kurš ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Arī otrs ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir Varam parlamentārā sekretāra Eglīša priešlikums, kurš ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais Saeimas juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un attiecīgi sestais ir Varam parlamentārā sekretāra Eglīša priešlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, kolēģi, esam izskatījuši visus 6 priešlikumus un aicinu balsot par šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par Latvijas Republikas dalību Kyoto protokola elastīgajos mehānismos atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu par 87 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Aleksejs Laskutovs.
Cienījamais prezidijas kolēģi, atgadināšu, ka grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā ir izstrādāti, lai noteiktu ministra kabineta piedankumu izstrādāt noteikumus, kas noteiktu tās komisijas izvedes darbības un lēmumu pieņemšanas kārtību, kas vērtē knap priekšnika atbrīvošanu no amata. Otrajam lasījumam neviens priekšlikums nebija saņemts. Līdz ar to aicinu jūs atbalstīt grozumus knap likuma otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 14. novembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 14. novembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi pacientu tiesību likumā, otrais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Hosams Abumeri.
Labrīt, kolēgi! Grozījumi pacientu tiesības likumā Sociālo un darba lietu komisijā priekšlikumu nesaniema. Komisija vārdā aicinu atbalstīt otru lasījumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu pacientu tiesību likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšana termiņš šajā gada 17. novembris un izskatīšanas trešajā galīgā lasījuma Saeimas sēdē šajā gada 30. novembrī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. novembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, Saeimas prezidija locekļi, cienījamā deputāts, godātie deputāti. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā šodien man ir pienākums informēt jūs par to, ka šodien mums steidzami jāizskata likumprojekts grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Vienlaiks komisijas vārdā es ļoti aicinu kolēģis budžeta un finanšu nodokļu komisijā būt maksimāli uzmanīgiem izskatot budžeta paketē pievienotos likumprojektus. Jo lūk arī minētais likumprojekts ir izstrādāts, lai labotu pagājušajā gadā 23. novembrī pieņemto likumu budžeta paketē, kurš likuma normas stājas spēkā nākošā gada 2018. gada 1. janvārī. Komisijas sēdē skatot minēto likumprojektu, kuru mums iesniedz ministru kabinets, sociālo un darba lietu komisija vērsa uzmanību arī labklājības ministrijai, atgādinot, ka mēs Latvijā pieņemam likumus, kas ir domāti godīgiem cilvēkiem. Jo tas pamats bija tāds, ka mums ir arī tādi pabalstu pieprasītāji, kuri iespējams negodprātīgi ir uzrādījuši savus ienākumus. Tādēļ komisijas vārdā aicinu pieņemt likumprojektu un noteikt tam steidzamību.
Paldies, tātad vispirms mums ir jābalso par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 5 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Tā, pagaidiet, Baršas kundze. Vēl mums ir jābalso par likumprojektu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84. Pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Un tagad lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Sociālo un darba lietu komisija aicina noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 10. novembris līdz 17. un izskatīšanu otrajā lasījumā 16. novembra Saeimas plenārā sēdē.
Paldies! Līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 10. novembris līdz 17. Likumprojekta izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 16. novembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitāla sabiedrība pārobežu apvienošanas gadījumā. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šits.
Godātie kolēģi, likums par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvā sabiedrībā un kapitāla sabiedrību pārobežu apvienošanas gadījumā pēc būtības ļoti sarežģīts nosaukumā un vienkāršā valodā es raksturošu sekojošu. Šis likumprojekts sakārtos to, ka dažādu valstu uzņēmumu likvidējot savas filiāles, būs spiesti nevien paziņot par to darbiniekiem, bet arī nesīs atbildību, ja tas netiks izdarīts. Otra lieta, šajā procesā informējot savus strādniekus, filiāļu strādniekus tiek sniegt arī konfidenciāla informācija, un šis likumprojekts paredz atbildību par šīs informācijas izpaušanu trešajām personām. Piedāvāju šo likumu pieņemt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitāla sabiedrība pārobežu apvienošanas gadījumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Komisijas vārdā lūdzu noteikt termiņu iesniegšanas termiņu 4. decembris.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 4. decembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par valsts provis uzraudzību. Pirmais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupovnieks.
Labdien, kolēģi! Budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumi par valsts provis uzraudzību. Likumprojektu ir izstrādājuši finanses ministrija, apstiprinājusi ministru kabinets. Likumprojekta izstrāde notikusi kopā ar valsts ieņēmumu dienestu, Tieslietu ministrijas Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa pastāvīgo darba grupu un ekonomikas ministriju. Ietekmes, fiskālā ietekme uz budžetu nav vērojama. Likumprojektā ir jaunā redakcijā izteikts 15. Pants, kur ir konkretizēts Latvijas provis biroja pārvaldes uzdevumi un pienākumi, kā arī likumprojekts ir papildināts ar trešo nodaļu, kuri noteiktas kompetences, atbildība un noteikties soda mēri. Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par valsts provis uzraudzību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumi otrajam lasījumam iesniedzami līdz 2018. Gada 10. janvārim.
Paldies. Priekšlikumi iesniedzami līdz 2018. Gada 10. janvārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījums dzelzceļa likumā, otrais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Cienījamā priekšsēdētāja kundze, godājumie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā numur 1025 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likumprojektu otrajam lasījumam un ir saņemts viens priekšlikums, un tas pats ir komisijas priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Es aicinātu neatbalstīt gan šo priekšlikumu, gan arī visu likumprojektu. Jo pēc tiesiskuma loģikas šis priekšlikums ir neloģisks un politiski amorāls. Un es tūlīt paskaidrošu, kāpēc. Tie, kuri nav iedzinājušies šī priekšlikuma būtībā, priekšlikums ir par ko? Ar ko viņš ir saistīts? Tas saistīts ar pasažieru pārvadājumiem, par kuriem saskaņā ar likumu valsts ir uzņēmusies saistības, ka viņa palīdzēs viņus finansēt sabiedriskā transporta pakalpojuma līguma ietvaros. Tātad ir komersants, kuram viņa pasaka, ka tu pārvadāsi šos pakalpojumus, pārvadāsi viņus par lētāku maksu, par to mēs tev maksāsim. Un tas ir likumā ierakstīts. Savukārt, kas notiek tālāk? Tālāk notiek tas, ka šī likuma un šie likuma grozījumi vajadzīgi kāpēc? Tāpēc, lai vara varētu nepildīt to, kas ir rakstīts likumā. Tātad, ko viņi pasaka? Viņi saka, gadījumā, ja mēs jums nesamaksāsim, jums nebūs naudas, tad tālāk par to nekādas sekas nerodās, jums nekādas soda naudas nebūs par to jāmaksā. Kolēģi, šis ir precīzi stāsts no tā, kā viens likums, viena taisnība visiem. Ja jūs atbalstat šo likuma projektu, es ceru, ka jūs atbalstīsiet arī manu priekšlikumu budžetā par to, ka no ministra kabineta sienas, kur ir radies šis priekšlikums, šīs uzraksts viens likums, viena taisnība visiem ir jānoņem, jo viņš tikai traucē strādāt ministru kabinetam saskaņā ar savu sirdsapziņu un pārliecību par to, kāda ir pareizā lietu kārtība. Aicinu neatbalstīt ne šo priekšlikumu, ne arī šo likuma projektu. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Gribēju tikai teikt to, ka komisijā bija ļoti lielas diskusijas par šo likuma projektu kopumā un viedokļi dalījās, bet komisijas vairākums atbalstīja šo priekšlikumu. Līdz ar to komisijas vārdā aicinu viņu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 3 atturu 16 priekšlikums ir atbalstīts.
Jā, līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un aicinu deputātus atbalstīt šo likumprojektu otrajam lasījumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu dzelzceļa likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 1 atturas 18 likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Paldies, priekšlikumus gaidīsim līdz šā gada 14. novembrim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 14. novembrim. Darba kārtībā lēmuma projektu izskatīšana, lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2017. Gadam, noteiktās apropriācijas pārdalēja budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, labrīt, kolēģi! Atbildīgā komisija ir izskatījusi un piekritusi noteiktās apropriācijas pārdalēja no Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammas ieslodzījuma vietu būvniecība, ilgtermiņa saistība pasākuma jaunas cietuma būvniecība Liepājā, pārdalīt 78194 eiro apmērā uz kultūras ministrijas budžeta programmu kultūras mantojums pārskaitīšanai Rīgas pašvaldību aģentūrai, Rīgas pieminekļu aģentūrai, lai 2017. Gadā veikt Rīgas brāļu kapu teritorijas elektroapgādes un apgaismošanas izbūvu. Kolēģi, šī apropriācija pārdala neietekmē valsts konsolidētā budžeta finansiālo bilanci. Aicinu atbalstīt. Jūs panārsēdēt šo.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2017. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēji. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav lēmums pieņemts. Godātie deputāti, sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet saistībā ar šodien paredzētu atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem vēlos jūs informēt. Par deputātu Kaimiņa Brīvera Viļuma Krūmiņa un Smiltēna jautājumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam par valsts amatpersonas amata savienošanu ar amata biedrībā saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevarēs ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu, te jāpiebilst, ka šodien notiek ministru kabineta ārkārtas sēde. Par deputātu Cilēviča, Ribakova, Zariņa, Urbanoviča un Pimenova jautājumu izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim par satversmes tiesas 2005. Gada 13. Māja sprieduma lietā numuru 2004-18-01-06 izpildi saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevarēs ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu, jo piedalīsies ministru kabineta ārkārtas sēdē. Par deputātu Zariņa, Urbanoviča, Potapkina un Rubika un Tutina jautājumu ministru prezidentam Mārim Kučinskim par ekonomikas ministrijas izvairīšanos sniegt informāciju uz deputātu iesniegto jautājumu par iespējamajām pretlikumīgajām darbībām saistībā ar subsidētās elektroenerģijas ražošanu un tās pārraudzību. Jautājums pāradresēts ministru prezidenta biedram ekonomikas ministram Arvilam Ašarādanam. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevarēs ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Zariņa Urbanoviča Potapkina Rubika un Tutina jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādanam. Par ekonomikas ministrijas veiktajām darbībām, lai mazinātu obligātā iepirkuma slogu, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Un ministrs informē, ka nevarēs ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Zariņa Potapkina, Rubika, Tutina un Ribakova jautājumu ministru prezidentam Mārim Kučinskim par sniegtajām atbildēm saistībā ar akciju sabiedrību Air Baltics jautājums pāradresēts satiksmes ministram Uldim Augulim un saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Līdz ar to šodien paredzētā atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem nenotiek. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem, godātie kolēģi, Lāčplēša dienas priekšvakarā aicinu visus uz jauniešu fotokonkursa. Mūsu karogs uzvarētāju darbu izstādes atklāšanu lielajā vestibilā pulkstens 10.35. Vārds Saeimas sekretāra biedrām reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie tiek sagatavoti.
Cienījumie kolēģi šobrīd nav reģistrējušies Jānis Ādamsons, Inesis Boķis, Boris Cilevičs, Ivans Klimentjevs, Janīna Kursīta Pakule, Ainars Latkovskis, Vladimirs Nikonovs, Sergejs Potapkins, Edvīns Šnore, Juris Šulcs. Paldies!
Paldies! Sēdi slēdzu!